Καλή σας μέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Για πείτε μας από τη δική σας εμπειρία τώρα τι γίνεται. Εμείς πάντως εγώ ακούω τώρα, προχθές μιλούσα με ένα φίλο που μου λέει ψάχνω 3 μήνες, δεν μπορώ να βρω σπίτι.
Στο κέντρο φαντάζομαι.
Όχι, στην Καλαμαριά.
Κυρία Ρενιάρη, ακούστε. Γενικότερα το θέμα της έλλειψης ανοικοδόμησης, δηλαδή το σταμάτημα της οικοδομής, έφερε πολύ μεγάλα προβλήματα στην έβρεση κατοικίας, κυρίως για μίσθωση. Αυτό που είναι επίσης πολύ σημαντικό να σας πω είναι ότι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι μέναν στα βόρεια προάστια και κατά το μεγαλύτερο πληθυσμό τους είχαν και κάποια σπίτια στο κέντρο, τώρα έχουν εγκαταλείψει τα μεγάλα σπίτια, τις ακριβές κατοικίες στα βόρεια προάστια και έχουν κάνει χρήση των διαμερισμάτων αυτών. Οπότε έχουμε μία μείωση εξαιρετικά μεγάλη και από εκεί πέρα. Δηλαδή έχουν κατέβει και τα παιδιά όλα στο κέντρο των βορείων προαστίων, των ακριβών θα λέγαμε προαστίων, αλλά βλέπουμε τελευταία ότι κατεβαίνουν πια και οι γονείς. Το κόστος είναι δυσβάστακτο για τις κατοικίες αυτές στα βόρεια προάστια με πολύ μεγάλα τέλη. Δεν μπορούν να πληρώσουν, να πουλήσουν τα σπίτια στη μεγαλύτερη, σε μεγάλο βαθμό από αυτά τα σπίτια μένουν απόλυτα. Οπότε υπάρχει μια δυσκολία. Η δική μας εκτίμηση είναι ότι όλο αυτό αργά ή γρήγορα θα κάνει μια έκρηξη, θα κάνει μια έκρηξη προς την ανοικοδόμηση και επίσης θα κάνει και μια έκρηξη σε ευρύτερες περιοχές, αν μου επιτραπεί βέβαια η λέξη έκρηξη.
Όπως, για εξηγήστε μας, ποιες περιοχές δηλαδή.
Δηλαδή θα πάμε σε περιοχές οι οποίες είναι παραέξω από το κέντρο. Τελευταία έχουμε ζητήσεις, ας πούμε, προς Θέρμη. Θα μου πείτε γιατί κάποιος να εγκαταλείψει το Πανόραμα και να πάει στη Θέρμη να μείνει. Θα σας πω γιατί στο Πανόραμα δεν υπάρχουν μικρά σπίτια. Υπάρχουν σπίτια 200 τετραγωνικών μέχρι 700-800 τετραγωνικών. Σπίτια που πια δεν μπορούν να κατοικηθούν, είναι δύσκολα. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει μία ζήτηση προς περιοχές που κάποτε εμείς οι Θεσσαλονικείς θεωρούσαμε πολύ μακριά σε σχέση με το κέντρο μας, αλλά τώρα βλέπουμε ότι θα επικρατήσει η συνήθεια και της Αθήνας, δηλαδή θα μάθουμε τις μεγάλες αποστάσεις προκειμένου να εξυπηρετηθούμε από το θέμα της κατοικίας.
Άρα λέτε Θέρμη, πείτε κάποιες άλλες περιοχές.
Κοιτάξτε, η Περαία έχει σχεδόν όλη πουληθεί, κυρίως από Βαλκάνιους. Αλλά έχει ήδη δημιουργήσει ένα δικό της κόσμο η Περαία, υπάρχει η δική της αγορά, υπάρχει ζήτηση για την Περαία και πουλούνται σπίτια στην Περαία. Στην Περαία θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα αρχίσει και η ανοικοδόμηση, δηλαδή ίσως συντομότερα από κάθε άλλη περιοχή. Όπως επίσης η Θέρμη. Η Θέρμη που έχει πάρα πολλά οικόπεδα με τη νέα ένταξη που είχε γίνει τότε πριν 10 χρόνια περίπου, υπάρχουν οικόπεδα για ανοικοδόμηση και υπάρχουν ζητήσεις, βγαίνουν πια ζητήσεις. Τώρα που στο δυτικό άξονα θα λέγαμε ότι μόνο στον Εύωσμο, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι πέφτει πιο μακριά η περιοχή πάνω από τον περιφερειακό εκεί πέρα στη Νέα Πολιτεία.
Η Νέα Πολιτεία λέτε.
Ναι, ναι. Αλλά νομίζω ότι η ανάγκη θα μας οδηγήσει και εκεί σε περιοχές τέτοιες, οι οποίες ας πούμε τώρα η Νέα Πολιτεία και η Θέρμη έχουν πάρα πολύ ωραίες κατοικίες. Θα σας πω ότι η Νέα Πολιτεία η οποία έχει εγκαταληφθεί έχει ειλικρινά μπορείτε να βρείτε διαμέρισμα με 1.000 ευρώ το τετραγωνικό νεόδμητα τα οποία χτιστήκανε πριν από 7-8 χρόνια και εγκαταληφθήκανε χωρίς να υπάρχει καμία ζήτηση και μιλάμε για μια περιοχή η οποία σε ένα άμεσο μέλλον θα είναι μια πολύ σοβαρή για μένα περιοχή, δεδομένου ότι υπάρχουν πεζοδρόμια τα οποία είναι 5 και 8 μέτρα, ενώ αντίθετα η Πηλαία, ας πούμε, δεν έχει τέτοια πεζοδρόμια.
Ο Αγιάννης, να προσθέσω εγώ, που χτίστηκε.
Ο Αγιάννης έχει μια ζήτηση από μια άλλη μερίδα ανθρώπων, οι οποίοι θεωρούμε ότι είναι λίγο πιο εύρωστοι. Κυρίως κάτοικοι Καλαμαριάς, ούτε εκεί, ούτε και στον Άγιο Γιάννη έχει διαμερίσματα. Οπότε είναι μονόδρομος. Ήδη βλέπουμε ότι οι κατασκευαστές οι οποίοι επενδύουν σε αυτή την περίοδο για να χτίσουν είναι άμεσα κερδισμένοι. Δηλαδή γυρίζει η οικοδομή, θα λέγαμε, στα κέρδη προ 30 και 40 ετών, γιατί έχουν οι περισσότεροι καταρρεύσει, οπότε οι λίγοι που έχουν μείνει νομίζω ότι θα πάρουν και το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας.
Τώρα, εκτός από αυτή τη ζήτηση που έχετε περιγράψει με αυτόν τον τρόπο από την περιφέρεια προς το κέντρο, έχουμε και το ζήτημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Το κέντρο ειδικά έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια και τώρα έχει κορυφωθεί η χρήση των μικρών διαμερισμάτων για βραχυχρόνια μίσθωση. Αυτό έχει κάνει δυσέβρετα τα μικρά διαμερίσματα του κέντρου, όπου υπάρχει και η ζήτηση λόγω των φοιτητών. Αυτή τη στιγμή, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στο κέντρο της πόλης, κύριε Πασαλίδη?
Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρώ ότι ναι, έχει δημιουργηθεί πρόβλημα, αλλά δεν έχουμε το πρόβλημα, ας πούμε, της Αθήνας. Θεωρώ ότι ο όγκος της κουβέντας η οποία γίνεται τον τελευταίο καιρό είναι ίσως μεγαλύτερος. Απλά υπάρχει το πρόβλημα της έλλειψης σπιτιών και αυτό εδώ πέρα επιβαρύνει. Γενικότερα το Airbnb δεν θα έλεγα ότι είναι το μόνο απαγορευτικό για να βρει κανείς κατοικία ή το μόνο εμπόδιο, θα λέγαμε. Ναι, υπάρχει το ιστορικό κέντρο, το οποίο έχει μεγάλη ζήτηση σε κατοικίες τύπου Airbnb, υπάρχει το παραλιακό μέτωπο, έχουν γίνει και κάποια διαμερίσματα ευρύτερα του κέντρου, ας πούμε, σε άλλες περιοχές όπως είναι η Νεάπολη, Τούμπα κτλ. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο εκεί το πρόβλημα. Απλά έχει συμπέσει αυτή τη χρονική στιγμή να υπάρχει και το Airbnb, το οποίο πραγματικά δυσχεραίνει. Γιατί το κόστος είναι, αλλά βλέπουμε ότι μπορεί να υπάρξει και μία στροφή των ιδιοκτητών. Κάποιοι ιδιοκτήτες τελικά δεν επιθυμούν να κάνουν την χρήση αυτής της μίσθωσης, γιατί ουσιαστικά έχουν κατανοήσει ότι είναι μία επιχειρηματική δράση και πρέπει να είναι πολύ σοβαρή. Γιατί έδωσε κάποια στιγμή η βραχυχρόνια μίσθωση την εικόνα ότι είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο ή κάτι πολύ αστείο.
Ένας τρόπος να βγάλει κάποιος γρήγορα και εύκολα χρήματα χωρίς πολλή προσπάθεια, λάθος.
Ακριβώς. Αλλά δεν είναι έτσι. Πρέπει να είμαστε σωστοί πάροχοι υπηρεσιών, γιατί αυτό ουσιαστικά πρέπει να κάνουμε και να έχουμε και υποχρεώσεις και δεν έχουμε μόνο δικαιώματα.
Πόσα είναι τα Airbnb αυτή τη στιγμή στην πόλη, ξέρουμε περίπου?
Δεν θα ήθελα να σας πω συγκεκριμένο αριθμό, γιατί δεν είναι και δηλωμένος όλος ο αριθμός. Αλλά νομίζω ότι από αυτά που διατίθονταν για μίσθωση, ένα 30% έχει γίνει Airbnb. Εκτίμησή μου είναι ότι είναι και μικρότερο το ποσοστό.
Ναι. Ναι, τώρα και με τα ενίκια λίγο να μας πείτε τι γίνεται, κύριε Πασαλίδη, γιατί ακούμε ότι ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν και κανόνες της αγοράς αυτή, τα ενίκια έχουν συμπίσει προς τα πάνω αρκετά, είναι έτσι?
Κυρία Ρενιέρη, έχουν λίγο τσιμπήσει προς τα πάνω, αλλά θα πω στο εξής και να το ακούσουν και οι ιδιοκτήτες κυρίως. Έχει παρατηρηθεί ότι πριν μία δεκαετία, θα σας πω ένα παράδειγμα, ένα σπίτι που έβγαινε στη Μητροπόλεως ή στην Προξένου Κορομιλά, πραγματικά δημοπρατούνταν. Τώρα δεν ισχύει το ίδιο. Τώρα, θα μου επιτρέψετε να πω την έκφραση, υπάρχει στον πελάτη κόφτης. Δηλαδή δεν πάει να είναι το καλύτερο σπίτι το οποίο έχει δει, εάν πραγματικά κατά την άποψή του, κατά το πορτοφόλι του, υπερβαίνει τα προσωπικά οικονομικά του δεδομένα, δεν το επιλέγει. Θέλω να πω ότι ακόμα και ενώ δεν υπάρχουν σπίτια, εάν βγει ένα πολύ ωραίο διαμέρισμα, εάν είναι σε τιμή απαγορευτική, δεν επιλέγεται, μένει στα αζήτητα.
Μάλιστα.
Οπότε αυτό θα έλεγα ότι και αν θέλετε και λίγο σαν είδηση σας το καταθέτω, αν μου επιτρέπετε, ότι έχει συνετιστεί πάρα πολύ ο Έλληνας στο κομμάτι της διαχείρισης του πορτοφόλιου του. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ θετικό αυτό εδώ πέρα ως εξέλιξη όλης της κρίσης.
Μάλιστα. Κύριε Πασαλίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, την καλημέρα μας.
Σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια να έχετε. Ο πρόεδρος των Κτήματων Μεσητών Θεσσαλονίκης.